Herre, välsigna Tarje. I Jesu namn. Amen.
Amen. Det er jo fantastisk å være på gudstjeneste når, altså når barnemøtet begynner, så går halve menigheten. Jeg synes det er håp. Jeg har vært i gudstjeneste der når barnemøtet begynner, så er det ingen som merker det. Så dere er veldig privilegiert. Håper dere skjønner det. At dere har... Hva er det sånn? Jeg er for langt frem, mener du. Ok. Jeg har fått så mye yrkesskade i hauet av øresus. Jeg har fått yrkesskade ifølge arbeidstilsynet av høytråder.
Ja.
Fint å være sammen igjen. Fint å være i Vesterålen. Fint å kjøre BMW på dårlige vinterveier og kjenne at det er bra med teknologi og... Jeg har hatt det privilegiet å kjøre bil til Børge og Tone. De er jo litt småsjuk. Så jeg har sagt at dere trenger å finne krefter overskudd. Og Tone har jo nettopp mistet far sin ommunn, så det er også viktig at de får lov tid til å være sammen med familien og få sørge og gi den tiden det trenger. Det er sånne faser livet som gir, som er ulik, men som vi kan få lov til å komme igjennom, og komme igjennom styrka. Jeg tenkte i dag å snakke med dere om livet i den hellige ånd. Var ikke det spennende? Og så opplevde jeg at Gud sa til meg når jeg forberedte meg, jeg vet ikke om jeg var... Det var litt sent i går kveld, og jeg var litt full av kinamat og god prat, så tenkte jeg at det var kanskje ikke jeg som hørte fra Gud, men så opplevde jeg, nei, det var jeg som hørte fra Gud. Gud sa, jeg skal skje noe ting i neste morgen som gir deg en pekepinn på hva jeg vil si. Og så kom Annelise her og delte historie. Som er, jeg tror det er nøkkelen da. Nemlig, Jesus vil gjøre et stort under. Han ønsker å gjøre noe stort. Og vi driver og roper til Gud, gjør noe, Herre. Kom, Gud, gjør noe. Sånn har folk ropt i alle tider. Og så har vi så utrolig vanskelig for å forstå at han har sagt at han vil bruke mennesker til å gjøre storverk. Vi får kjenne historien om Moses, som ble oppdratt hos farao, kun faraos liv og privilegier, og var en privilegiert mann, som faraos barnebarn på en måte, i forhold til datteren som fant Moses. Og så han så ut som en egypter. Men hjertet hans var en israelitt. Så kom situasjonen der han måtte velge, skal jeg være egypter? Jeg ser det sånn ut. Alle tror at jeg er egypter. Men inne her jeg er en jøde. Så han en som banket opp en sambygning. Og han bare ble så sint. Så den her egyptiske verdigheten forsvann, og han tok fram den her urkrafta i sitt eget liv, og delga løs og drepte. Og så ble Moses flyktning og måtte rømme. Han var 40 år i ørken, fant sin ny familie, men han hadde en lengsel etter å se folket sitt fri. Og så kommer Gud og sier, jeg skal gjøre, jeg har sett ståa, jeg ser slaveriet, jeg ser hvordan situasjonen er, jeg ser hvordan fælt folk i mitt liv, de De blir piska og plaga, de har det forferdelig. Jeg skal gjøre noe. Jeg skal gripe inn. Jeg skal. Du går. Ja, men. Jeg har jo så masse gode unnskyldninger. Jeg er en morder. Jeg har ikke noen framtid i Egypt lenger. Jeg gifta med meg som ikke er israelitt. Jeg har blitt gammel kall. Det var ingenting som kvalifiserte hos Moses lenger. Han har hatt 40 år til å angre på. 40 år han kunne angre på den jord. 40 år kunne angre på at han drap denne egypteren. Han kunne vært privilegiert blant hoffet hos Moses, hos farao. Men han hadde 40 år til å bare si, det er over. Det er slutt. Det er ingenting igjen. Men Gud, han har sin timing. Så i dag så hørte vi historien som Annelise fortalt. Nå må du rette meg opp hvis jeg sier noe feil. Men du har da historien. Folk har vært ute hele dagen. De skulle si at det var cirka, la oss si 10.000 da, for å være litt grei. Kvinnerne var ofte hjemme og laget mat. Så det var ikke sikkert det var like mange kvinner som menn, men det var mye unger som herja på og sprang rundt der. Og så kommer de da til en plass der det er for lite nistepakke. For lite mat. Så vil Jesus gjøre noe. Skikkelig. Men som Annelise så fant man alt sier, det var så mange unnskyldninger. Det var så mange gode forklaringer. Det var så mange grunner til å si, nei, det, jeg har ikke noe å bidra med. Det lille jeg har er jo ingenting. Og det er jo så mye behov, så behovet blir så overveldende at den lille matpakken de andre hadde med seg var bare pusleri. Så det måtte en liten enkel sjel, en liten gutt, som var naiv nok, som hadde tro nok. Ikke på matpakka, ikke på seg selv, men tro på at Jesus er stor nok. Og så kommer han med det han har. Og så blir det fantastisk, da. Det blir mat nok til alle, og det blir faktisk overskudd. Fordi at Gud koblet sammen sin plan med den guttens tro. Og det var Gud som gjorde verket, ikke gutten. Kan du, Annelise, si litt mer om unnskyldningene vi har? Ja, kan vi si litt mer om det? Du er flink på det. Ja, hvorfor si litt mer om det? Det er greit å si litt mer om det.
Ja, jeg kan jo best snakke ut fra meg selv, jeg vet ikke hva som står på meg, men det er jo det der frykten for hva folk kommer til å tenke. Hva blir konsekvenser, altså hva tenker de videre? Det er akkurat som at jeg tror at jeg kan styre hva folk blir å snakke om, for eksempel, eller tenke om meg. Så jeg lar bare være, for at jeg er redd for hva som blir sagt, hva blir jeg dømt som. Dom blir satt over meg på grunn av det jeg gjør. Så det tenker jeg det ene. Og så er det der frykten for at de konsekvenserne, jeg tenker særlig hvis du er brent fra før, hvis du har fått for masse, altså hvis du er blitt plassert i posisjoner du ikke vil ha, eller at folk har tråkket for masse inn på det før, så blir man redd for at hva blir konsekvensen? Kommer de til å presse på igjen for meg? Blir jeg satt i en posisjon jeg ikke vil være igjen? Jeg må heller la være, for jeg vil ikke dit. Så det tenker jeg en sånn klassisk grunn også. Også det med flink pike. Det er liksom, jeg greier jo ikke, jeg kan ikke gjøre det godt nok. Det er jo ikke god nok lunsj. Den er ikke fin nok, den brødskiva. Så jeg tenker en sånn klassisk greie. At vi velger å la være fordi vi tror at ikke det vi er ikke god nok. Så ikke de rette ordene ber, eller ja. Vet, kan ikke godt om Bibelen, eller ja, kjenner ikke. rädd för att göra det för dåligt. Mm. Är det bra eller någon här ska?
Ikke flink, ikke flink peke.
Nej.
Men varför gjorde du det här idag?
Varför jag stod här idag och sa om det? Ja. Nej, jag följde att det var det jag skulle säga. Och så blev jag spurt och så tänkte jag, jag vill ju att andra ska säga ja och jag är glad när andra säger ja, så då sa jag ja.
Mm. Och du har lust, sa du? Eller kände du?
Nej.
Nej.
Nej, jag känner ingen lust.
Det gör jag inte. Du har ingen lust.
Nej, för att jag syns ju att det är fint att man bidrar allsamma. Och så tänkte jag att jag ska nu väl få tälla och säga något någon. Och när man gör grann så sporta. Och det är så glad när alla andra svarar ja. Det måste jag också svara ja. Så länge jag känner kan bidra med något, så jag hade inte gjort det hvis det var helt.
Varför tror du att du kan bidra med något?
Nej, jag tänkte som fortell något tänkte jag. Det var 5 minuter, det ska jag ju tacka upp. Ja. Det var det. Tänkte alltså att det lilla har det ska väl det Gud förbrukte hvis han vill. Det var det jag tänkte.
Ja. Mm. Var det uppbyggd? Fordi at det som Anne-Lise demonstrerer her, det er det her livet som vi har fått fra Gud, som kommer herifra. Kontra det livet som, for at hun trosser da, hva sier det andre? Gå tänka andra mitt goda namn rykte allt det pushe som vill få oss att bli placerat och spela rollen som gör att vi alltid krymper alltid blir lite mindre alltid sätter oss på bakerste bänk eller alltid bortsett från de små områden där vi har en slags mästringsupplevelse i oss själva där har vi alla har vi vår område kanske där vi har något sån här det här mästrar vi. Her er min hjemmebane. Hjemmekamp, vet du. Det er noe helt annet. Men når vi ikke er på hjemmekamp på hjemmearenaen, ikke er verste vårt, eller i båten, eller på, bak PC-en, eller i rollen vår der og der, så blir vi veldig fort pushet av andre. Og da vet ikke Jesus hva man skal bruke. Det står faktisk en historie om Kapernaum, en by. Der Jesus startet tjenesten sin av alle plasser, så sier han at det var så mye vantro der. At han kunne ikke gjøre så veldig mye. Det er helt forferdelig å tenke på. Så det var folka i byen der, var så full av vantro, at de kunne ikke gjøre noe som helst. Jesus kunne ikke gjøre noe som helst. Og det der er et under, du kan, eller et mirø, kaller det. Så kan du bruke livet ditt på å spekulere på hvorfor ikke ting skjer. Du kan bruke livet til å spekulere på hvorfor ikke Gud gjør mer. Når du ser rundt oss i verden, hvor mye greier det, og hvorfor ikke det finnes noe mer trøkk over det som Gud holder på med. Og det er veldig enkelt sånn. Og skulle Gud gjort noe med det, så måtte han bare sopa alle oss bort. For det er her inne problematikken ligger. Så når vi tar fram gønneren, eller vi tar fram knyttneven, eller hva vi enn gjør, så du kan fjerne både det ene og det andre, men det er her inne det sett. Så Gud har ikke noe annen sjans enn å reise opp noen andre mennesker. Han reiste opp Jesus, som ikke hevna, ikke brukte våpen, ikke brukte sinne, sjalusi, misunnelse, sammenligning, konkurranse, brukte ingenting annet våpen enn ett våpen, kjærlighet. Og han ga seg selv. Og så, når Satan trodde at nå han hadde full seier, full makt, så måtte dødens krefter, dødsrikets krefter, forbannelsens krefter, djevelskapen, sykdommen, alt bare måtte bøye kne, for ut av korset så begynte livet. Grava ble tom før Jesus sto opp. Og han er den førsteføtte av mange søsken. Så vi er noen pusler av, vet du. Vi er noen, vi er noen sånne små folk som ikke tror på våpen, ikke tror på hevn, ikke tror på rope høyt, ikke tror på å ha mest mulig drit på Facebook eller på Instagram, som ikke tror på alt det. Vi tror på en annen kraft som er mektig. Fordi at den spiller på helt andre strenger. Livets strenger. Så vi offrer med glede. Vi lir tap uten bitterhet. Vi vil signe når folk forbanner oss. Vi snur andre kinnet til. Vi gir uten forbehold. Vi ber for mennesker som vi er uenige med, som kaller seg våre fiender. Vi vil signe dem. Og så tror vi, og er overbevist om, at når vi gjør det, så åpner himmelen seg. Vi de her siste tida har tre etniske norske blitt kristen i byen som vi bor i. For at Jesus har møtt dem i drømme. Tar dem og går dem på nettet og finner ut, finnes det noen som tror på det her? Så ringer dem et nummer og sier, du, jeg har fått en opplevelse, jeg trenger å forstå hva som har skjedd. Jesus lever. Vi lever i utrolig spennende tid. Der livets krefter vinner. Men hvem vil være den lille gutten da? Som kjenner på de følelsene som den gutten hadde. Men som sier, ja, sånn er det. Men jeg hører en stamme. Stamme som sier, dere skal gi dem mat. Ja, men Jesus, du er her. Ja, men dere skal gi dem mat. Står i Johannes 5 en plass. Dere skal gi han mat, dem mat. Ja, men Jesus, var det til så mange? Lise, kom hit. Hvor er den her mikken her da? Der var den. Her? Å ja, ta den her. Du er kona mi. Halleluja for det. Og jeg elsker det å stå på scenen. Og så får du med deg alt som blir sagt når folk snakker, for du hører jo perfekt godt.
Nei.
Men likevel så bruker Gud det.
Ja.
Kan du dele din historie du snakker om i forhold til...
Er den på?
Ja.
Dere hører?
Ja.
Ja, det handler egentlig litt om det samme som du pratet om. Det med å ikke ha noen ting. Vi var i Tjekkia I fjor höst.
September.
September I fjor. Och jag är ju en person som dere kanske känner som jag är inte någon sån där sceneperson. Jag likar inte att visa mig fram och stå på scenen och sånt som nu för exempel. Jag känner mig okomfortabel med det. Men jag var bort I Tjekkia och då tänkte jag med mig själv, Gud, varför är jag här? Vad gör jag här? Jag önskar inte att vara en person som bara är sammans med Antarja. Jag är en del av han och jag stöttar han och vi pratar mycket och ja, såna ting. Men jag vill vara en person som gör något för det jag också. Och det märkliga var det att jag fick en sång som bara blev irriterande. Jag vet inte om dere har upplevt att du får ett vers eller ett refräng som bara går igen och igen. Och den här sången var den där, jag vet inte vad den heter, men det var det där It's all about you, Jesus. It's all about you. Och det där kom igen och igen. Och plötsligt så bara kände jag det brann I hjärtat och tänkte, ja, det är inte om, det handlar inte om mig. Det är om dig, Jesus. Och det som jag upplevde där, det var också en helig ånd bara visste mig ting. Och allt gick på engelsk och jag är ju inte akkurat, ja, jag är inte supergod I engelsk. Och jag upplevde ju att det kom ju damer till mig där som säger, kan jag få prata med dig? Jag önskar att prata med dig och jag tänkte, hjälp! men det var liksom, ja, Gud, nu är det jag och du. Helion, nu må du bara visa mig, nu må du hjälpa mig här. Och jag fick alltså såna goda samtal med de här damerna där som ja och jag fick en sån kärlek till dem att det var helt otroligt hela stämningen snutsa. Och Antarja kom in I salen och dansade hela med dem och liksom ja så skedde med det liksom. Men jag tror det att när du Ja, när du är sån att du bara ger allt över till Gud och du känner att den helige ånd bara är där. Enkelt sagt en gång, du bara märker, ja, här är den helige ånd. Och vi måste mejla oss ut, folkens. Jag säger det lika mycket till mig själv, så jag gör till dere nu. Alltså. Men vi har så lätt för att inte by på oss själv. För att träcka oss tillbaka och tänka att alla de andra är så mycket bättre än oss. De är så mycket flänkare. De har så mycket mer. Men det är inte sant. Ronny sa också idag. Vi må tro på det som Gud har lagt ner I oss. Det är han som är vår skapare. Mm. Och vi är ett spegelbild av han. Och då har vi nog. Amen.
Ja, tack så mycket. Då får du två. Hvis du kjapp, hvis du knappt ti.
Vi hadde en konfirmasjon her til Alice for noen år siden, og så tenkte jeg må bidra med noe, men jeg hadde egentlig ikke tid til å gjøre så mye ut av det, og så fant jeg ut at jeg skal ha en rap. Men så fikk jeg ikke øvd, og så tenkte jeg, ja, det her blir sikkert ikke så bra, men jeg gjorde det likevel. Och det blev sikkert inte så bra, men folk flirade ju lite och jag syns det var ja, det var sikkert bra då och Alice syns det var grejt att jag gjorde något. Och så efterpå så kom hon syskonmannen då. De skulle ha en sång. Och hon var någon år yngre än Alice och hade gruttsex så. Hon ville inte göra det. Och så sa hon till mor då efter jag hade varit framme jag spelade trummor och rappade samtidigt och det ja. Så sa hun til mora, mamma, nå tør jeg å gå fram. Så om ikke det var for noe annet da, ja. Så satte jeg mot I noen, men at ikke det var så perfekt. Det jeg gjorde.
Amen. Mm. Mm. Det ble bra. Så du vet att livet I helgen blir fort väldigt sån långt undan oss och vår vardag. Det kan väldigt fort bli väldigt sån fjernt og for det helt spesielle. Men hele Jesu undervisning om Helligånden i Johannes 14-17 er jo at han ikke vil at vi skal være igjen foreldreløs. Han skal komme nær. Han skal være i oss. Han ønsker at vi skal ha en nære relasjon med han. Som er sånn at den stemmen som Ronny sa i dag i starten, at du er verdifull. Den stemmen er sterkere enn de stemmene som hele tiden pusher og utvendig. Sånn at Helligånden er egentlig den kilden på innsida som gjør at du ikke tar imot alt det ytre pushet som ønsker å trykke det ned. Gjør det liten, gjør det selvfokusert, sammenligne med andre, bli fokusert på hva du ikke får til, dine nederlag, historien din som du ønsker skulle vært skrevet om. Alt det der som prøver å gjøre det til et lite, grått, forsagt menneske som ikke kommer inn i det Gud vil for det. Så alt det med gaver og alt det er liksom en bit av det, men helt grunnleggende. Så er det livet i Helligånd at du har i ditt hjerte når du har tatt imot evangeliet og du vet at jeg er tilgitt. Da sier Romerne 5 at det hersker nåden. Tenk at nåden hersker. Det er ikke noe sånn pusler i nåde, altså. Den hersker. Den er konge. Så når du tatt imot evangeliet og blitt ren ved Jesu blod, uansett hva du føler, uansett hva formen er, uansett, så hersker nåden i ditt og mitt liv. Så du kan stå opprest og vite, Herre, nåden hersker. Jeg har kun gjort én ting. Jeg er omvendt meg. Til deg. Og det betyr at du vender deg til han, og det betyr at du også har tro, for du går til han. Gjør han resten. Ikke ditt eget verk. Vil det ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. Så det er liksom, jeg vender meg om til Jesus, han gjør resten, halleluja. Og så hersker nåden. Wow. Så når nåden hersker, og nåden kommer fra Jesus, han som er Herre og konge overalt, da kan ingen synd, ingen historie, ingen kommentar, ingen erfaring, ingen fall, ingenting som prøver å si du er under, du er nede, du er ferdig, du er selv, du kan bare gi opp, du holder ikke mål, du er ikke ditt, du er ikke datt, du kan ikke, Den har ingen stemme. For den stemmen her inne, som hersker, Helligånden, som er Gud i oss, han sier noe annet. Og det fantastiske er at av og til sier ting som andre bekrefter. Så når Ronny sier du er verdifull, så sier en stemme her inne ja. Og da hender det at når du ser i stolen her sier ja! For du sier det. Det her inne sier det. Da sier den stemmen her også, ja! Folk driver og tuller, vet du, med at kristne driver og sier så mye og sånn. Men sanne, sunne kristne, de er ikke taus. Vet du hvorfor? Dette er moderne psykologi. Skal jeg være forsiktig, for Annelise er jo utdannet på det området her. Men dess mer du leser om diverse psykologiske oppdagelser, og dess mer du leser om de her som vinner Nobelprisen nå, fordi hjernen blir jo plutselig oppdaget på en helt ny måte, så blir de mer og mer enig med Bibelen. Det som du sier, former det. Og hjernen er plastisk, den er formbar, den er ikke statisk og lagt for livet. Du får nye synapser og nye broer elektroner som strømmer på, sånn at du kan faktisk forandre deg selv og din tanke og forståelse bare med å vite hva du ser på, hva du fyller det med, og hva du sier. Og det sterkeste du gjør, det å tale. Sånn er det Ronny sier. Gud satt verdien på det. Så kan du tenke. Ja, fint. Eller du kan si, den verdien min ikke stor. Jeg føler ikke sånn. Eller du kan si, ja, det sant. Så ser folk litt rart på det. Men du har fått en ny bro. Og den broa blir så sterk etter hvert, du kan gå på den. Selv om du 90 kilo. I hvert fall 89. For du har sagt så mye, Gud god. Gud konge. Han elsker. Han dødd for meg. Han stod opp. Han fantastisk. Han for meg. Jeg føler ikke det dag til dag er dagen min, men Gud, du kan gjøre denne dagen til min dag, fordi at du større enn mine følelser. Halleluja! Det ikke tull. Det realitet. For en hellig ånd her inne. Han sier det der. Og så begynner vi å få et forhold til den hellige ånd. Som gjør at du kan sås i situasjoner der du har 5000 sultne folk. Det kan være ulike ting det her kan bety. Men der Jesus begynner å si ting til deg. Du skal gi dem mat. Du skal si noe med. Du skal gå bort og gi dem oppmuntring. Du skal be for dem. Du skal treffe den nabojenta som du ser ikke har det så godt. Det kan være så mye ulike ting. Men fordi at du gjør det, så lar Gud det få lov til å være et redskap i hans plan til å gjøre et mirakel. Det fantastisk hva små handlinger kan føre til av store mirakler. Fordi at Gud bruker vanlige folk sånn som oss. Så det å pleie et forhold til den hellige ånd, det utrolig bra. For da vil de stemmene som prøver å trykke den ned få mindre plass, og du vil få mye, mye mer plass til å høre fra Gud. Skal jeg gi dere noen enkle tips til å være fullt av hele ånden. Er du klar for det? Veldig enkle tips. Det første og viktigste er det å bevare og pleie et mykt hjerte. Det verste et menneske kan oppleve er et hardt hjerte. For et hardt hjerte fører til, egentlig til forherdelse. Og forherdelse i bibelsk forståelse er at du har sagt nei til Gud, og det har han sagt til deg så lenge at du ikke lenger hører han. Fordi at Gud, han kaller, han taler. Og det mest sorgfulle jeg møter, det er kristne som har vært kristen. Og som har sagt nei, 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 nei så mange ganger til Gud. Skuffet, de har opplevd ting i livet. Ting har skjedd, slik at de til slutt har blitt for et kaldt hjerte, hardt hjerte. Det ikke noe som Gud gjort. Det ikke noe som mennesker gjort. Det noe vi gjort. For vi skal ta vare på hjertet vårt selv. Ta vare på ditt hjerte. Du kan møte det verste i verden og bevare et godt hjerte. Fordi at det er ikke plass til bitterhet, ikke plass til hevn og hat og all verdens ting. Men ta vare på et mykt hjerte. Og det gjør du blant annet ved at du øser hjertet ut for Gud. Lær oss det hjertet med Gud. Noen sier, jeg har møtt en del folk som sier at han, ofte mann da, deler ingenting. Sier ingenting. Deler ingenting av livet sitt. Følelsene sine kan oppleve. Da er mitt første spørsmål. Kjenner vedkommende Jesus? Har vedkommende et forhold til Jesus? For hvis de kjenner Jesus, har et forhold til Jesus, så har vi så deler hjertet vårt med Jesus. I hvert fall, han er jo vår beste venn, han er vår nærmeste. Så vi kan starte opp om dagen, eller vi gjør det på turen på jobb, eller vi kan, når som helst vi får tid, og så sier Jesus, i dag er det en drittdag, altså. Han er kollegaen min, holdt ikke avtalen og kom med den han lovde, og nå går alt i stå, og jeg rekker til å komme hjem på rett tid. Det her er en møkkadag. Kjære Gud, altså. Hva skal jeg gjøre med den driten der? Så del hjertet med Jesus. Eller du kan si, det her er en fantastisk dag, Jesus. Kona mi var godt humør i dag, og ungene mine gjorde jobben sin, og kom seg ut rett tid, og det er fantastisk. Halleluja, det var en fin dag. Men du øser hjertet ut for Jesus. Du lærer sitt navn på ting. Fordi at du øser hjertet ut, eller du setter navn på det som er der. Og det fine vet du med det, at da får du ut driten, og du får ut det som er godt. Så bare bevarer du hjertet. Mykt. Og et mykt hjerte, det er godt, altså. Det er helt konge. Jeg har møtt kristne som har... jeg møtte når jeg var i Rwanda i januar. Så du møter folk som har opplevd ting som du ikke... Du tenker, det her er jo helt forferdelig. Som har mistet familie. Opplevd at... Ja, jeg skal ikke begynne å male hva fælt det har vært. Men de har opplevd vold og voldtekter og drap i et omfang som for oss er helt forferdelig. Og så... Midt i all den djevelskapen de har vært igjennom, så har han bevart hjertet sitt og elsker Jesus. Og tenker, herlighet altså. For noen folk altså. Og de har aldri, aldri latt det her ødelegge hjertet sitt til Jesus. Du bare strømmer fra dem der de ber. Da de takker Gud. Det strømmer bare et liv. Det strømmer bare en sånn... Det er en sånn flow av den hellige ånd. Bare de åpner munnen sin. For de vet bare, her er det noen annen, altså. For de har bare, i alt de har vært igjennom av greier, så har de tatt sagt, Jesus, det her er forferdelig. Det her er umenneskelig. Men jeg skal ikke ta hevn. Jeg skal ikke bli ødelagt. Jeg skal ikke la noen som helst menneske eller en onde selv få ta livet fra meg. Og så blir de en kilde til liv for alle andre rundt seg. Så det er det første. Og det andre, det er å leve i tro med god samvittighet. Du skal svare for Gud en dag for ditt liv. Og jeg bruker å si at du betaler alt for mye gjeld til feil folk. Ja, men de mener, og de sier, og de mener, og det bør jeg gjøre. Nei, 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 nei. Det eneste du er skyldig andre mennesker, sier Bibelen, du elsker dem. Så jeg har ingen gjeld. Du har ingen gjeld til noen mennesker. Etter deilig å være gjeldfri. Halleluja! Du er gjeldfri. Så du har ingen, ja, men du burde, nei da, du burde ikke. Ja, du skulle, nei da, du skulle ikke. Ja, men du har kommit in i frihet. Så det enda som trang gör, det är att leva med god samvittighet och i tro. Och tro är det som Jesus eller Romarbrevet 1:17 säger, en rättfärdig ska leva med tro. Och så lär sig till att leva härifrån. För det är en helig ånd. Så lär dig att leva ifrån i tro. Och inte leva ut från allt det yttre pushet. För den helige ånd har en väldigt tydlig avvisning. Men du lär det här, ja men nu ska vi ha den bursdagen. Nu ska vi fara på det upplägget. Nu ska vi göra det. Och nu ska vi dit och nu ska vi dit. Och däcke sin helige ånd, ja men det är ett plats för mig här. Du har bara du outsourcer livet. Nej. Du har en herre, Jesus. Och han har tagit bolig i den helige ånd. Och han är konge. Och då blir du självupptatt? Nej. Då blir du självfokuserad? Nej. Den helige ånd, han har ett uppdrag för det. Du ska ha en på ett himmelskt uppdrag. Du ska ha en förändrad världen. Du ska ge mat till de 5000 som trenger det. Du ska vara med och se andra. Du ska vara med och, men du ska handla ut för den helige ånd visar det och den tro du har visar det. Och du ska inte bli en kastboll för människor. För när du då kommer hem på kvällen ska du vara dönd sliten. Du kan vara full i huvudet. Men du har fred, god samvittighet. Du sover gott. Du får en ny dag med ny nåde. Och du har ingen förpliktelse. Och du säger om det där, den drömvärlden. Ja, den världen där finns. För alla människor. Och den enda världen du kan leva i över tid utan att bli utbränd, utan att bli få alla de psykiska och fysiska problemen som kroppen och själen har, för en själ och kropp är lagad för att tjäna Gud. Så är ovisst om att när folk för känna helgen. Guds folk kommer att känna helgen mer och mer. Så kommer det att bli förändring på alla ting. Det kommer att stå sticken på uförtrygd och sjukmelding och allt blir helt annorlunda bland Guds folk. Vi blir ett lys som skinner. Vi blir det här fjället som Jesus snackade om i Matteus. Alltså, jag säger nog att inte du ska sjukmeldes eller bli uförtrygd. Nej, jag säger inte det. Jag säger bara att det är ett liv. Jag är glad att vi har ett samfund som klarar att hantera utfordringarna. Men Gud har ett annat plan för oss. Gud har något bättre för oss. Som är tillbud till oss. Det är inte att det är enkelt. Det är inte att det är liksom lättvint. Det är inte någon sån våkande pak. Men det är du lär till att leva härifrån. Och det livet är det är dejligt. Slitsomt, hårt arbete. Jag har aldrig jobbat så 40 timmar i veckan i hela mitt liv. Och jag har varit jättesliten. Men jag lärde mig en gång att leva ut från hjärtat. Och jag har låtit andra ting komma in. Och då har jag varit på tur till att kollapsa. Så måste jag ta ett skritt tillbaka och säga, Herre, jag är kallt att tjäna det. Jag är kallt att leva med tro. God samvittighet. Jag måste lära mig att säga ja. Nej. Ja. Nej. 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 Ja. Ja, men det är ju så. Det blir så vanskeligt. Nej. Ah, det är så bra. Ja, men du är lite stilla upp. Nej, jag beklagar. Jag är glad i det. Du får omklagan, vet du. Du är ut med. Du vill stilla upp. Du är i bursdagen min. Ja, men nu har jag varit i 5 bursdagar den sista månaden. Och jag har tid till det, för jag ska göra andra ting. Så jag ska sörja för att du får en god bursdag. Jag ska invitera dig ut på en lunch en dag. Men det blir inte den dagen som du vill, för din passar inte. För jag har tid också den dagen, för jag har en hel ånd som säger något sånt och sånt och sånt. Så. Du tar erskap. Du tar ansvaret. Det finns ett liv alltså. Det här är inte enkelt. Det här är inte enkelt, men det är en väg då som du kan börja gå samman med Jesus som helgon. Och det är ett gott liv. För det att då ditt första ansvar då. Det är pass på att du sörger för att det är flo i livet och inte fjärde. Alltså jag har varit i Alaska. Och där var det alltså 12 meter för skär på flo fjärde. 10 till 12 meter hela året. Så den dock har här i 2,5 meter där är bara blåbär. Och de levde alltså mellan 10 och 12 meter flo fjärde hela året i uppe i Alaska där vi var. Hade massa släktingar uppe där. Och det var fantastiskt alltså. De lärde att leva med det. Och alla som vet vad flo fjärde är för något vet ju att du får gjort mycket mer när det är flo. På en del ting. För att det är tungt att dra på båten i på fjärde sjö. Speciellt i påsk. Men det menar jag alltså att ditt första ansvar det är att passa på att du har fyllt upp tanken. För hvis och när bilen brukar bilder på helgon som vann och vinn. Det är det de två. Så det att om det är vindstille så är seilbåten ganska lite då det är mycket du får gjort. Och när det inte är vann så är det mycket energi att hämta. För vann är helt fundamentalt för oss människor. Och vannet försvinner ut igen. Du kan inte dricka för nästa månad i mars. Så ja, men när du dricker för mars och april och maj. Nej, du måste påfylla hela tiden. Du klarar 3 dagar utan vann. Men då börjar du att få trubbel. Och du kommer till att få ett kollaps. Så du måste sörja för att du är full av en helgon. Det är inte något komplicerat. Bibeln är väldigt god på det där. Hvis du då startar med att du har bara hjärtat mjukt och du lever i tro och god samvittighet, då har du ett jättegott utgångspunkt. Då har du liksom stillingen. Då har du liksom utgångsstillingen. Då är det bara att gunna på. Och då måste du och det som då du treng bara att sörja för det är att du lär att bruka den här grejen här. Till att dricka. Och det som då Efeserna 5 snackar om det är att du gör det med att tacka och lovprisa Gud. Det ser rart ut. Men det är faktiskt det Bibeln säger i Efeserna 5 17 18 19 att bli fylld med hon inte drick oss full på vin. Men drick dock full på den helige ande, står det i grundtexten. Ved å lovprise, synge og takke. Og da er takken ikke her inne, men takken er for at han har gjort. Den takknemligheten bygger ikke på hva du opplever, men bygger på hvem han er, hva han har gjort. For da kan du takke Gud, ikke for alt, men du takker Gud under alla förhåll. Och det funkar. Och så har jag väldigt tro på såna drickestationer. Jag var ju en periode i jobba i en annan bedrift, en kristent fällskap och då var det så att de har sån ett goda möten, starka möten. Med mycket pengar och mycket budget så var det snack om att ha drickestationer nedover vissa gator. Du startade på en pub och gick till nästa pub och gick till den tredje puben och den som inte drack så mycket klarade den fjärde puben. Och vi som drack cola och munkorn, vi klarade alla pubarna. Och kom hem och var klar nästa dag utan problem. Inte sant? Det var drickestationer. Och någon vart mer och mer full av fel ting. Men drickestationerna i Guds rike, där blir det full av goda ting. Ingen biverkningar. Det bara flyter över. Det är fantastiskt. Så en drickestation är ju Guds ord. finn måten å gjøre det på. Jeg skal ikke, det kan jo ikke gått så godt, men det faktisk en drikkestasjon. For den hele ånd. Og bønn jo en drikkestasjon. For den hele ånd. Og så det her som jeg ønsker å si, jeg har sagt mye om i helga, for dere som var i går, men som jeg veldig tror på, det at kristne møtes. Tar de et brød? Hjemme. Den bibelske praksisen. Så feirer vi Jesus. Sammen. Sier vi, jeg din bror. Vi samme far. Og vi skal heie på hverandre. Be for hverandre. Stå sammen. Gråte sammen. Le sammen. Fordi at vi har samme pappa. Vi samme familie. Og vi skal ikke la ting som kommer i vårt ødelegg. Vi skal stå sammen. Og vi skal møtes ofte. Regelmessig. Så ingenting kan komme mellom de samlingspunktene og ta oss ned. Ta oss ut. Det fantastisk liv. Når du får det til ukentlig, det ikke sikkert, men du kan i hvert fall få det til regelmessig. Skaff deg en drikkestasjon av noen søsken som vet alt om ditt liv, og som samtidig elsker det og sier, vi skal heie på hverandre til den døgn dag. I Jesu navn. For jeg ser ikke det fra det gamle livet.